9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Pred poslanicima predlog zakona o ministarstvima, rekonstruisana vlada imaće 18 resora. Naprednjaci saopštavaju ko će biti kandidati za nove ministre privrede i poljoprivrede, a socijalisti o svojim kandidatima odlučuju u narednih nekoliko dana. Ujedinjene nacije počinju istragu u Damasku kako bi utvrdili da li je korišćeno hemijsko oružje. 1200 osmaka danas i sutra polažu malu maturu, čiji rezultati se neće vrednovati. U Leskovcu počinje roštilje jada. U Nišu od večeras 48. festival glumaca, u Novom Sadu Cinema City. Prvog dana US Opena igraće Tip Sarević, Jankovićeva i Krunićeva. U Novom Sadu je 18, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. Pre podne uglavnom sunčano, popodne moguće padavine, temperatura do 33 stepena.
Za dva sata počinje sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o predlogu zakona o ministarstvima, što je uslov za rekonstrukciju vlade. Iako je ranije najavljeno da bi do danas već trebalo da dobijemo novu vladu, rok je ponovo pomeren. Sednicu će i ovaj put pratiti Sandra Cvijanović. Sandra, koje su najvažnije izmene zakona o ministarstvima?
Većih izmena u odnosu na postojeći zakon o ministarstvima nema. Rekonstruisana vlada imaće jedno ministarstvo više, i to zato što će resor financije i privrede biti razdvojen. Neće biti ministarstva za evrointegracije, a personalne promene su sasvim izvesne. Za većinu ministarskih mesta predloženi su novi ljudi, među kojima i nestranačke ličnosti sa diplomama stranih univerziteta. Vladajuća koalicija inače imaće partnera manje. Iz sastava vlade izlazi URS, ali ostaje Mlađan Dinkić, koji je na predlog vicepremijera Aleksandra Vučića imenovan za zamenika predsjednika Vladinog komiteta za saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vučić je predlog obrazložio time da se Emiraćani vezuju za ljude, a ne za funkcije.
Sandra, kako su podeljeni resori URS-a i da li je bilo zamene ministarstava?
Resori koje je držao URS pripašće naprednjacima, a socijalisti su dobili dva ministarstva više, i to kulturu i sport. Naprednjaci su saopštili većinu imena kandidata za ministre, dok su socijalisti obećali da će svoje predloge obelodaniti dan uoči izbora nove vlade.
I za kraj, kada bi novi ministri trebalo da budu zvanično izabrani u Skupštini Srbije?
U najboljem slučaju rasprava o izmenama zakona o ministarstvima mogla bi da bude završena u sredu, a to pre svega zavisi od broja podnetih amandmana. Premijer Srbije juče izjavio da očekuje da novi ministri zakletvu polože u petak. Pretpostavlja se da se osim završetka rasprave čeka i povratak premijera iz Njujorka, koji će 29. avgusta prisustvovati sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Hvala, bila je to Sandra Cvijanović, koleginica koja će i ove sedmice pratiti raspravu i izbor novih ministara u rekonstruisanoj vladi.
Ministarka energetike i potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da rekonstrukcija vlade može da bude potpuna jedino ako lider naprednjaka i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić postane premijer, i dodala je da bi sadašnji premijer Ivica Dačić trebalo da razmisli o ostavci.
Pred raspravu o rekonstrukciji vlade opozicija nego je Demokratska stranka nije zadovoljna što poslanici kao ni javnost ne znaju ko su kandidati za ministre, kao ni koji su njihovi programi. LDP traži da se zakažu sednice svih skupštinskih resornih odbora na kojima bi kandidati za ministre u rekonstruisanoj vladi izložili osnove buduće politike, a članovi odbora mogli da postave pitanja.
Odluka o sudbini vranskog Simpa trebalo bi da bude doneta u toku dana. Naime, za 10 časova zakazan je sastanak rukovodstva te kompanije sa odlazećim ministrom Mlađanom Dinkićem i direktorom Poreske uprave Ivanom Simićem. Kako prenosi Blic, Simpo je sada voljan da prihvati konverziju duga u državno vlasništvo, o čemu će obe strane izneti detaljan plan. Simpo za poreze i doprinose duguje ukupno oko 5,7 milijardi dinara, pa opcija reprograma znači da bi morao da plaća gotovo 240 miliona dinara mesečno.
A Elektroprivreda Srbije najavila je da će narednih dana u svim elektrodistribucijama proveriti i analizirati primedbe kupaca na njihov rad. Sledećeg meseca, kako je najavljeno, bit će i predložene smene direktora distribucija kod kojih se utvrde propusti i nepravilnosti na terenu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Kinu, gde će narednih dana obići financijske i privredne centre i razgovarati sa kineskim državnicima i biznismenima. Nikolić se danas u Pekingu sastaje sa kineskim predsjednikom, premijerom i predsjednikom stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa.
9:05, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači sastaće se sutra ponovo u Briselu. Razgovaraće se o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, a očekuje se i sporazum o energetici i telekomunikacijama. Mediji su prethodnih dana prenosili da će upravo Brisel biti taj koji će skinuti oznaku sa glasačkih listića koji će se pojaviti na izborima 3. novembra. Srbija insistira da je statusna neutralnost uslov da bi Srbi izašli na izbore u pokrajini.
U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice, u više gradova u Srbiji omogućeno je prijavljivanje raseljenih i prognanih sa Kosova i Metohije za predstojeće izbore. Svi zainteresovani mogu da se prijave do sljedećeg ponedeljka. Punktovi za prijavljivanje će i narednih dana biti otvoreni u svih 5 niških opština. Iz Niša se javlja Osren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra pred našim mikrofonom Ivan Georginov, inače pomoćnik komesara za izbjeglice Republike Srbije. Gospodine Georginov, kako ocenjujete ovu trodnevnu aktivnost u Nišu?
Dosadašnje aktivnosti na registraciji za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji na teritoriji grada Niša za sada idu očekivanom dinamikom. Moram da naglasim da kako stvari za sada stoje, svi raseljeni sa Kosova i Metohije mogu da se prijave do 2.9. u svim gradskim opštinama grada Niša i u povereništvu za izbjeglice grada Niša.
Kako se grad Niš organizovao za ovaj posao? Ljubive Slavković, zamenik gradonačelnika Niša.
Mi smo deo posla uradili, ovih 3 dana radili smo danonoćno. Vrata svih gradskih opština i gradskog sekretarijata, odnosno uprave za prognana i izbjegla lica su otvorena do 2. septembra, od 7:30 ujutru do 3:30 popodne.
Gospodin Georginov, šta je potrebno kod prijavljivanja da građani imaju?
Građani treba da imaju nekakav identifikacioni dokument koji posjeduje fotografiju i matični broj.
Evo šta smo zabeležili u razgovoru sa privremeno raseljenim ljudima sa Kosova i Metohije. Da ih čujemo.
Trajko Knežević, Donja Dubnica, Podujevo.
Evo, prijavili ste se za predstojeće lokalne izbore na Kosovu.
Da, nadam se da bi pomogao i srpskom narodu i Srbiji.
Đoka Savić iz Gnjilana, sigurno ću da dam svoj glas. Normalna stvar da bi odlučio za koga ću ja, to je moje lično pravo da glasam.
Ja sam Savić Slavica, ne želim da ostanem van spiskova. Da se čuje naš glas.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, poslaničke grupe u Skupštini Makedonije odlučit će danas da li će biti vanrednih izbora 13. oktobra. Od 123 poslanika u parlamentu potrebna su 62 glasa za da se raspusti parlament i raspišu vanredni izbori.
Eksperti Ujedinjenih nacija počinju istragu na mestu navodne upotrebe hemijskog oružja u blizini Damaska, pošto je tu proveru prethodno odobrila vlada Sirije. Posle najave Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država da će ozbiljno reagovati ukoliko se ispostavi da je Sirija koristila hemijsko oružje, sirijski predsjednik Bašar al-Asad upozorio je da su svi zapadni izveštaji nelogični i politički motivisani. Zvanična Moskva podržava istragu i zabrinuta je zbog moguće američke vojne intervencije u toj zemlji. Pripremila Nevena Kostadinović.
Tim stručnjaka na čelu sa doktorom Akeom Selstromom već je na licu mesta. Glavni zadatak biće da istraže da li je došlo do upotrebe hemijskog oružja i ukoliko jeste, ko je za to odgovoran. Uzorke krvi, urina i tkiva analiziraće na prisustvo nervnih agenasa. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon očekuje brzu i pouzdanu istragu.
Očigledno je da se dogodilo nešto strašno. Moramo brzo da delujemo, toliko bar dugujemo porodicama poginulih. Ceo svet sada gleda u Siriju.
Sjedinjene Države ranije su saopštile da bi, ako se ispostavi da je režim u Damasku koristio hemijsko oružje, to bila crvena linija posle koje bi mogla da usledi i vojna intervencija. Zvanični Damask upozorio je da bi eventualna vojna intervencija Amerike zapalila čitav Bliski istok, a sirijski predsjednik Bašar el-Asad ubeđen je da bi se ona završila neuspehom. I Moskva je zabrinuta zbog teških posljedica eventualne vojne intervencije u regionu Bliskog istoka, jer u njemu već postoje destabilizovane zemlje kao što su Irak i Libija, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Johnom Kerryjem. Francuska još nije donela odluku da li će vojno intervenisati ukoliko su navodi o upotrebi hemijskog oružja tačni, ali sve opcije su otvorene, naveo je šef francuske diplomatije Laurent Fabius, a preneo Reuters.
Ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograd, u nastavku ponovo domaće teme. Direktoru GAK Narodni front Dušanu Stanojeviću preti smena zbog smrti blizanačke bebe 29. jula u tom porodilištu, piše Beogradska štampa. Pozivajući se na izvore u vladi, navode da je direktoru fronta predočeno da je obavezan da preduzme mere iz svoje nadležnosti, a u vezi sa sumnjom u stručne propuste lekara. Ukoliko reakcija izostane, bez obzira na njegovu stručnost, doktor Stanojević neće ostati na poziciji direktora, možete jutros pročitati u štampi.
Oko 1200 osmaka koji iz opravdanih razloga nisu izašli na završni ispit u junu, danas će polagati test iz maternjeg jezika, sutra iz matematike. Iza sindikata prosvete poručuju da je ceo koncept male mature besmislen i pogrešan. Detaljnije Milka Babić.
Deca koja zbog bolesti nisu polagala malu maturu u junu, kao i učenici koji su polagali jedan od dva predmeta, moraju da izađu na završni ispit jer je to zakonska obaveza, kaže za naš program pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić. Prema njegovim rečima, u srednjim školama ima dovoljno slobodnog mesta za upis đaka.
Oni će, ovi koji idu preko zdravstvene komisije, biti raspoređeni u željena zanimanja, jer su oni se javili zdravstvenoj komisiji na vreme. Ovi drugi koji su izašli na jedan predmet, a nisu na drugi, bit će upisani u one škole u kojima bude slobodnog mesta.
Predsednik Samostalnog sindikata obrazovanja Srbije Branislav Pavlović smatra da je avgustovsko polaganje male mature posle svih skandala u junu farsa. On dodaje da je ceo koncept završnog ispita besmislen i pogrešan.
A tek će to da se vidi od sledeće godine kada se pored srpskog i matematike uvede i test iz pet predmeta. Dakle, čeka nas još jedan veliki problem i ja lično smatram da bi potpuno trebalo promijeniti taj koncept i vratiti se na ono što je bilo 90. godina kad su bili prijemni za srednje škole.
U Ministarstvu prosvete ne znaju da li će rezultati male mature biti vrednovani prilikom upisa u srednje škole. O tome će odlučivati Republička upisna komisija 28. avgusta.
Idemo sada u Leskovac. Najpoznatija gastronomska manifestacija u Srbiji, Roštilj Jada, počinje danas i traje do 1. septembra. Za 7 dana očekuje se da Leskovac poseti više od pola miliona ljudi iz Srbije i inostranstva. Opširije Nikola Denčić.
I pored bogate ponude različitih manifestacija i turističkih lokaliteta, grad Leskovac najpoznatiji je po najvećoj smotri roštilj mesa u jugoistočnoj Evropi, tradicionalnoj leskovačkoj Roštilj Jadi. Kako kaže Miroljub Radivojević iz turističke organizacije, u ovo doba godine u čitavom gradu mogu se osetiti mirisi po čijem tragu karavani dolaze na leskovačku široku čaršiju.
2,5 decenije već unazad Leskovac početkom septembra bude svetska predstavnica roštilja. Nadam se da će ove godine na Roštiljadi biti nekih 1000 majstora roštilja. Uz dobru zabavu, uz brojne koncerte, mislim da je to jedna od najprestižnijih manifestacija u ovom trenutku, ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu.
Posetioce očekuje pravljanje najveće pljeskavice na svetu, koja je prošle godine bila teška 54 kilograma. Takmičenje u pravljanju pljeskavica iz ruke, a predstavit će se i učenici srednjih kuvarskih škola. A o lepoti grada Leskovca najbolje se govori na specifičnom južnjačkom dijalektu.
Ovuj ubavinju što si Leskovac ima, to i nigde nesam videa. Vikav ga Manchester, ali Manchester nema Buretović i Vapčiki. Pa nema leskovačke banice, pa nema leskovačke punjete paprike, pa nema i sarsko vino. Takava galak, takva ubavinja, kudegu ima.
Leskovačka smotra roštilja traje do nedelje 1. septembra.
Na letnjoj pozornici tvrđave u Nišu večeras počinje 48. festival glumačkih ostvarenja Filmski susreti. Festival počinje tradicionalnom predajom ključeva grada Niša glumcima, kao i uručenjem nagrade Pavle Vujsić za životno delo ovogodišnje dobitnici Veri Čukić. Iz Niša javlja Biljana Mijalković.
48. filmske susrete otvara film Kad svane dan Gorana Paskaljevića. Za najbolju ulogu biće dodeljena nagrada Grand Prix na ISA, kao i nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu Carica Teodora i Car Konstantin. Neke nagrade se već znaju. Nagradu za životno delo Pavle Vujsić dobit će Vera Čukić, a popularnu nagradu Ona i on, koju dodeljuju TV Novosti, dobit će junaci serije Montevideo, Bog te video, Danina Jeftić i Miloš Biković. Posle svake projekcije publika će svojim glasovima birati glumca večeri. Za filmske susrete uvek se traži karta više, tako je i ove godine. Nišlije vole festival, ali i glumci rado dolaze u Niš, jer je to jedini festival koji vrednuje samo glumačka ostvarenja. Festival ima i brojne prateće manifestacije, kao što će ove godine biti omaž Dinku Tucakoviću ili Kino Region koji prikazuje filmove zemalja iz regiona. Festival zatvaraju dva filma van konkurencije, Put ružama posu, to princezi Oliveri, kćeri cara Lazara i Ponoćna molitva o Ćele Kuli. Od večeras do subote 31. avgusta Niš i Niška tvrđava bit će u znaku filma i glumaca.
U Novom Sadu također večeras počinje 8. Međunarodni novosadski književni festival. Tokom 5 dana predstavit će se pisci iz Srbije i više od 10 zemalja, bit će održani simpozijum o mestu književnosti danas. A osim pisaca, Novi Sad će biti domaćini filmskog festivala Cinema City. Festival otvara nesvakidašnji mađarski film Final Cut, Ladies and Gentlemen. Film se sastoji od kadrova iz 450 svetskih filmskih klasika i smatra se najvećim ostvarenjem u istoriji kinematografije. Još jedna vest iz domena kulture. Justin Timberlake dominirao je na ovogodišnjoj dodeli MTV nagrade za video u Njujorku. Osvojio je glavni trofej za najbolji video godine za pesmu Mirrors, kao i nagradu za celokupnu karijeru. Duo McLemore i Ryan's Lewis dobili su nagradu za najbolji hip-hop video. U muškoj konkurenciji najbolji je Bruno Mars, a kod dama nagrađena je Taylor Swift.
A u vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, najpre o još jednom uspehu naših mladih nacionalnih selekcija. U pitanju su košarkašice.
Tako je, pogotkom Dragane Stanković u poslednjoj sekundi meča za treće mesto na Evropskom prvenstvu za košarkašice do 18 godina u Hrvatskoj, naša reprezentacija savladala je Holandiju sa 57-56 i osvojila bronzanu medalju. Tako je nepravda posle nezasluženog poraza od Francuske u polufinalu donekle ispravljena. Devojke su uspjele da se psihički pripreme za posljednji duel, pronađu dodatnu snagu, a u tome im je značajno pomogla brojna podrška publike u Vukovaru. Dve naše igračice našle su se u idealnoj petorci evropskog prvenstva, to su Aleksandra Crvendakić, koja je u proseku postizala 16 poena uz 10 skokova i 4 asistencije, i Dragana Stanković sa 135 poena na 9 utakmica, 3 blokade po meču i 8 skokova po utakmici. Za to vreme naša muška seniorska reprezentacija u posljednjoj zvaničnoj utakmici pred polazak na šampionat Evrope pobedila je u Istanbulu Tursku sa 78-72. Naš tim igrao je u visokom ritmu, igrači su dobro trčali i to je dalo rezultat, naročito u završnici. Osvajanje ovog turnira trebalo bi da bude podstrek da se u samoj završnici priprema još više poveća koncentracija i dođe do željene forme. Reprezentacija se danas iz Istanbula vraća u Beograd, gde će obaviti završni deo priprema bez Dangubića i Mitrovića. Selektor Ivković će od sutra raditi sa Nemanjom Krstićem, Bogdanovićem, Bjelicom, Markovićem, Nenadom Krstićem, Andjušićem, Katićem, Štimcem, Micićem, Nedovićem, Gagićem i Kalinićem, iščekujući konzilijarnu odluku o zdravstvenom stanju Teodosića i Lučića. I za ljubitelje tenisa, informacija da danas počinje posljednji Grand Slam u sezoni US Open. Od naših predstavnika prvog dana igraće Jelena Janković, Aleksandar Krunić i Janko Tipsarević.
Hvala, bio je to kolega Slobodan Maletić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Od 10 do 12 zatalasat ćemo Šumadiju. Talasanje Radio Beograda 1 uživo sa glavnog gradskog trga u Aranđelovcu. Sadašnjost i prošlost, privreda i kultura, zvaničnici i prolaznici. Program vode Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 23 stepena, u Nišu je 22, stepen niže je u Kragujevcu, u Novom Sadu 19. Prepodne uglavnom sunčano, posle podne padavine, tako bar najavljuje prognostičar Nenad Jovanović.
U Srbiji danas prevođivaće sunčano, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmevinom. Samo će u Vojvodini i pre podne biti promenjivo oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 26 na severozapadu do 33 na jugoistoku zemlje. U Beogradu i široj okolini promenjivo oblačno, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, a posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura oko 28 stepeni.
Prognozom vremena završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Nikolina Tribunović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.